Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, revenim la cel de-al treilea capitol al primei epistole scrise de Apostolul Ioan. Am văzut că el este foarte preocupat de diferența dintre cel ce este copil al lui Dumnezeu și cel ce nu este. El ne îndeamnă să ne evaluăm viața în lumina voii lui Dumnezeu și să înțelegem pe ce poziție ne aflăm. Nu are rost să ne mințim singuri. Nu putem afirma că suntem după voia lui Dumnezeu și nu facem ceea ce se așteaptă Dumnezeu. În același timp, nu putem să spunem, apoi Dumnezeu știe dacă oi fi sau nu după placul lui. Ioan este foarte clar în exprimarea sa. Noi putem ști dacă suntem în voia lui Dumnezeu și suntem copiii ai lui sau nu. De altfel, și în versetul 10 al capitolului 3, el prezintă situația aceasta cât se poate de clar. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Ați auzit, dragii mei? Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Repet, cred că în zilele noastre este nevoie de mai multă cunoaștere în această direcție, pentru că mulți dintre copiii Domnului arată de parcă ar aparține altcuiva sau de parcă ar fi orfani. Pe de altă parte, alții consideră că sunt copii ai Domnului, dar nu o demonstrează prin nimic. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliți. În lumea aceasta sunt două familii, familia Părintelui Ceresc și familia oamenilor pe care o consideră o erezie. Biblia nu ne învață că Dumnezeu i-ar fi primit pe toți oamenii ca pe copii ai Lui. Domnul Iisus le-a spus liderilor religioși, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Cineva spunea că dacă te căsătorești cu cineva care nu este creștin, deci dacă te căsătorești în familia celui rău, s-ar putea să ai mari probleme cu socrul. Ioan ne va spune în continuare că există două caracteristici prezente în ceea ce îl privește pe copilul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște inimile și știe dacă suntem sau nu născuți din nou copii ai Lui. Dar vecinul de lângă noi n-are de unde să știe acest lucru. Singurul mod prin care el poate afla dacă ești copilul lui Dumnezeu este în măsura în care Dumnezeu se manifestă prin noi. Nu neapărat prin vorbe, ci prin felul în care trăim. Să vă dau un exemplu clasic. Cred că v-am mai povestit acest lucru, dar repetiția este bună pentru că ne ajută să învățăm. Pe când eram acasă la părinți, am observat că în mijlocul grădinii crescuse un păr. Când a ajuns la vremea roadelor însă, am observat că era un păr sălbatic. Fructele lui erau tari și acre. Nu e nimic, a spus tatăl meu, o să-l altoim. N-am înțeles eu atunci ce înseamnă aceasta, dar am văzut cum a fost făcut altoiul. A mai trecut un an și părul nostru a început să crească din nou cu noua creangă plantată în el. Numai că sub acea crenguță de altoi s-au dezvoltat și alte crengi din vechea tulpină. Noi nu le-am dat mare importanță și când a ajuns din nou la vremea roadelor, am constatat că acele crengi rodiseră vechile fructe, pe când altoiul, deși era acolo și avea frunze, nu rodise nimic. Cele două naturi se influențau una pe alta și în cazul acesta cea veche a fost mai puternică. Dragul meu, și eu sunt asemenea acestui pom. Am două naturi. Pot fi rău și mă pot mulțumi cu un nivel inferior de viețuire. Am în mine o natură care așa vrea să mă determine să-mi duc viața. Fiecare dintre noi se confruntă cu această problemă în cele din urmă. În viața aceasta niciodată nu scăpăm de ea și din această cauză suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Peste aceasta există însă slavă Domnului și natura cea nouă, cea care rodește dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare. Azi mă simt bine și am bucurie în inimă, dar mâine este posibil să afli că sunt deprimat. N-ar trebui, dar se mai întâmplă și atunci când cad în asemenea stări, înseamnă că am lăsat natura cea veche să dicteze în viața mea. În epistola către Galateni, Pavel le scria acestor credincioși să învețe să umble în Duhul. N-ai cum să faci lucrul acesta de unul singur. În epistola către Romani, în capitolul 7, am văzut felul în care Pavel descoperă două lucruri. Nu este nimic bun în natura cea veche și nici o putere în natura cea nouă. De aceea avem nevoie de ajutor. Indiferent cine ești, nu poți trăi de unul singur o viață la standardele cerute de Dumnezeu. Doar prezența Duhului Sfânt în tine te poate ajuta să aduci rodul acela pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi. Domnul Iisus a spus, eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Ați recunoscut, desigur, primele două versete din capitolul 15 al Evangheliei după Ioan. Domnul dorește ca noi să producem roadă și tocmai din acest motiv ne mai și curățește. Ori de câte ori curățim pomii din grădina noastră, observăm că ei aduc roade mai bune, mai frumoase, mai mari. Dumnezeu face același lucru cu noi pentru ca noi să aducem roadă mai bună. Uneori și natura cea veche va mai rodi. Este vorba despre roadele cărnii care nu sunt foarte atrăgătoare și cu care nimeni n-ar trebui să se laude. Ioan spune cât se poate de clar. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Nu contează cine este această persoană sau ce anume declară. Dacă nu se străduiește să trăiască pentru Dumnezeu, nu este un copil al lui Dumnezeu. Nu contează ce faci tu în biserică, ce crezi că faci pentru Dumnezeu, ce loc ocupi în biserică. Ioan spune foarte clar, dovada care te identifică este neprihănirea. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Este o afirmație dură, dar aparține lui Ioan, care a spus-o prin puterea Duhului Sfânt. Însă Ioan are și un alt punct de identificare. Nici cine nu iubește pe fratele său. Dragul meu, îi iubești pe ceilalți creștini? Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, atunci îți vei iubi frații de credință. Cuvântul dragoste, o să vedem, se va repeta de câteva ori în această epistolă. De aceea trebuie să-l înțelegem chiar de la început. În limba greacă există trei termeni care au fost traduși la noi prin dragoste. Primul este eros și nu este niciodată folosit în Noul Testament. Se referă la dragoste erotică, fiind legat de sex. Grecii vorbeau foarte mult despre sex și chiar se închinau zeului Eros și zeiței Afrodita, închinare care presupunea și implicarea sexualității. Din nou vreau să spun, cuvântul acesta nu este folosit în Noul Testament. Un al doilea cuvânt din limba greacă care a fost tradus la noi prin dragoste este phileo, care înseamnă mai degrabă prietenie. Înseamnă dragostea de frați. Asemănătoare dragostei pe care o au doi frați de trup unul pentru altul. Cel de-al treilea cuvânt și cel mai profund este agape. Este vorba despre dragostea lui Dumnezeu. Este cuvântul care apare în versetul 16, capitolul 3 din Evanghelia după Ioan. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Termenul acesta este unul foarte profund, așa cum vă spuneam, pentru că este vorba despre dragostea care sacrifică. În zilele noastre auzim mult vorbindu-se despre dragoste, dragoste și iar dragoste, dar de cele mai multe ori este vorba despre eros. În Biblie această legătură chiar nu există. Dragii mei, noi trebuie să fim preocupați de soarta fratelui nostru, trebuie să-i venim în ajutor. Aceasta nu înseamnă că trebuie să te interesezi neapărat cum își duce viața, cum s-a întors la Dumnezeu sau ce anume îl preocupă. Nu înseamnă nici să alergi la el, să-l îmbrățișezi tot timpul. Înseamnă că trebuie să fii preocupat de persoana lui. N-ai cum să ții ură în inima ta față de un frate de credință. Vom afla din capitolul următor că această dragoste nu este ceva siropos și alunecos. Nu înseamnă că trebuie să faci mereu câte ceva pentru X sau Y care vin să-ți ceară ceva. Noi suntem avertizați chiar să fim grijulii și să ne ținem ochii deschiși și în același timp să avem inima plină de dragoste pentru frații noștri. Sentimentul acesta trebuie să fie caracterizat de grijă și fapte. căci vestirea, spune Ioan, pe care ați auzit-o de la început, este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Adesea Ioan vorbește în epistola sa despre începuturi, am sesizat deja lucrul acesta. Începutul la care face el referire este întruparea Domnului Iisus Hristos. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții. Ioan reafirmă aici, de fapt, una din învățăturile date de Domnul Iisus Hristos, învățătură pe care o găsim în capitolul 13, versetul 35 din Evanghelia după Ioan. Acolo Domnul spunea, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Aceasta este marca celor care sunt ucenicii Domnului Iisus Hristos, marca distinctivă, dragostea. Ioan spune, ceea ce vă spun eu nu este ceva nou, ați auzit aceste lucruri încă de la început. Domnul Iisus ne-a învățat așa și la fel au învățat și apostolii, de la bun început ni s-a spus că trebuie să ne iubim unii pe alții. În multe dintre bisericile zilelor noastre, dragostea dintre credincioși este aproape stinsă, din păcate. Ioan ne dă și un exemplu în versetul 12. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Știți povestea. Cain și Abel erau frați de sânge și se asemănau în multe privințe. Cain însă și-a ucis fratele. De ce? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său neprihănite. Adică a fost gelos, invidios pe fratele său. Acestea au fost păcatele lui Cain. Poate că nu gelozia este cel mai potrivit cuvânt care să descrie problema lui Cain. Gelozia conține și suspiciune. De exemplu, un soț poate fi gelos pe soția lui, pentru că el o iubește, dar bănuiește că s-ar putea ca ea să nu-i fie fidelă. De aceea, cred că cel mai potrivit cuvânt aici este invidia. Invidia și gelozia sunt date în dicționar ca sinonime, dar există diferență între ele. Invidia a pus stăpânire pe Cain. Era invidios pe fratele lui și acest sentiment l-a determinat să ucide. Invidia este prezentă în inima omului. Așa cum spunea cineva odată, cele mai distrugătoare forțe din lume sunt invidia și gelozia. Să vă dau o definiție a invidiei. Nemulțumire la vederea performanțelor sau averii altuia acompaniată de un anumit grad de ură și dorință de a avea la fel. Aceasta era starea în care se afla Cain. Omul invidios este cel care se lasă condus, călăuzit de invidie. Foarte important este să ne dăm seama că o femeie n-are cum să fie invidioasă pe curajul unui bărbat, cum niciun bărbat nu poate fi invidios pe frumusețea unei femei. Fiecare în parte este invidios pe cel la care găsește ceea ce și-ar dori pentru sine. Probabil că în zilele noastre invidia și gelozia fac mai mult rău ca oricând cauzei lui Hristos. Este vorba în cele din urmă despre vechiul păcat pe care mulți dintre noi îl țin ascuns. Astăzi vedem invidie în lumea artiștilor, politicienilor, a slujitorilor bisericii. Repet, dragii mei, sunt două lucruri extrem de periculoase. Gândiți-vă numai la faptul că din cauza lor Cain a ajuns să-și ucidă fratele său. Dumnezeu acceptase faptele fratelui lui și nu pe ale sale. Și aceasta, a considerat el, este suficient pentru a-și ucide fratele. Ioan ne spune mai departe, nu vă mirați fraților dacă vă urește lumea. Adică, uneori, lumea s-ar putea să aibă invidie pe faptele noastre, pe faptul că suntem copii ai lui Dumnezeu și atunci ne vor urâ. Bine ar fi să fie așa, dar se poate să fie și altfel. Ioan spune în orice caz, nu vă comportați ca și cum cine știe ce ciudățenie vi s-a întâmplat atunci când lumea nu vă va accepta, pentru că lumea oricum nu va accepta ceea ce nu înțelege și ceea ce nu îi aparține. Ioan clarifică pe tot parcursul epistolei sale că nu face altceva decât să transmită mai departe învățăturile Domnului Iisus Hristos. Dacă vă urește lumea, spunea Domnul, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, sau dacă lumea v-ar înțelege, lumea ar iubi ce este al ei, dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urește lumea. Aceasta a fost o mare problemă pentru cei ce s-au implicat în misiune. Copilul lui Dumnezeu trebuie să recunoască faptul că lumea îl va urâ oricum. Crucea lui Hristos are în ea ceva respingător și trebuie să ne ferim să accentuăm acest aspect al ei, devenind pentru cei din jurul nostru nesuferiți. Mulți creștini fac așa și din acest motiv sunt respinși. Nu neapărat pentru că sunt credincioși, ci pentru că sunt nesuferiți. Să fim siguri, dragii mei, că respingerea cu care a fost Hristos tratat se bazează pe aceleași motive ca și respingerea noastră. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte, spune Ioan într-o manieră cât se poate de radicală. Poți să știi dacă ești un copil al lui Dumnezeu sau nu. Ideea conform căreia noi nu avem cum să cunoaștem acest lucru este greșită. Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu este scris că poți să știi dacă ai trecut din moarte la viață. Cum știm acest lucru? Iubindu-i pe frați. Unele dintre cele mai interesante experiențe din viața mea le-am avut călătorind prin țară, participând la diverse conferințe, întâlnind credincioși minunați. Îmi aduc aminte de o asemenea experiență petrecută într-un orășel micuț al țării noastre. Într-una din seri am ieșit în oraș să iau cina și, singur fiind, m-am dus la un restaurant. Tocmai comandasem ceva de mâncare când un om de la masa alăturată s-a ridicat și a venit spre mine întrebând: "Nu cumva dumneavoastră faceți un program biblic, itinerar biblic sau așa ceva?" "Ba da," am răspuns. "Ne-am mai întâlnit cumva?" am întrebat eu. "Nu, nu ne-am întâlnit," a venit răspunsul. "Să fiu sincer, niciodată nu v-am mai văzut, dar vă ascult la radio și v-am recunoscut vocea. Pot să mă așez lângă dumneavoastră?" S-a așezat și împreună ne-am bucurat de o părtășie extraordinară. Cum s-a întâmplat asta? Ei bine, și el era un copil al lui Dumnezeu ca și mine. Nu știa că fusesem invitat la o conferință în acea zonă, dar în zilele următoare a venit cu soția. Ne-am mai întâlnit de câteva ori în acele zile și a fost extraordinar. Despre acest lucru vorbește Ioan aici, dragii mei. Despre dragostea aceasta frățească, despre bucuria pe care o ai atunci când te întâlnești cu alți frați în credință. Nu uitați, cine nu-și iubește fratele rămâne în moarte. Sunt unii cărora nu pare să le pese prea mult de fraților în credință. Trebuie să ne aducem mereu aminte că trebuie să ne pese de frații noștri. Ioan merge mai departe și spune: oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Nu eu spun aceste cuvinte. Ioan le-a spus citându-l pe Domnul Iisus Hristos. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, spunea Domnul Iisus Hristos, să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Cuvinte dure, dar Domnul Iisus știa ce spune. Domnul Iisus spune că dacă tu ai ură în inimă față de fratele tău, înseamnă că ești un ucigaș. Invidia și gelozia duc la ură, iar ura duce la crime. Câți ucigași nu sunt în jurul nostru astăzi? Conform acestui înalt standard stabilit de Dumnezeu, sunt sigur că sunt mai mulți ucigași în afara gratilor decât în lăuntrul lor. Sper să nu vă gândiți la faptul că acest pasaj ne învață că ucigașii nu pot fi salvați. Hristos a plătit pentru toate păcatele, chiar și pentru păcatul prin care cineva ia viața al cuiva. Cu toate acestea, când un om este mântuit, el nu va mai trăi în ură. Dați-mi voie să vă reamintesc de faptul că Ioan se ocupă în acest pasaj de cele două nature ale credinciosului, cea veche și cea nouă. Atunci când te întorci la Dumnezeu, când devii un credincios, nu scapi automat de firea cea veche. Începi să ai în tine două firi, pe cea veche și pe cea nouă. Am aflat că natura cea nouă este singura care poate fi pe placul lui Dumnezeu. Omul în starea lui firească este incapabil să-L mulțumească pe Dumnezeu. Mintea firească este inamicul lui Dumnezeu. De aceea, chiar credincioși fiind, sunt momente în care simțim că avem nevoie de rugăciune. Dar mai sunt și momente în care nu resimțim această nevoie. Avem în noi o natură veche, predispusă la rebeliune și neascultare, și o natură nouă care dorește să-L slujească pe Dumnezeu. Dumnezeu ne spune, dacă ești copilul meu, atunci vei lăsa natura asemănătoare mie să se manifeste, cea pe care eu ți-am dat-o. Noi am cunoscut dragostea lui, spune Ioan, prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Cum ne iubește Dumnezeu? În ce fel? Prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Acesta este standardul stabilit de Dumnezeu, standard la care trebuie să ne străduim să ajungem și noi. Nu știu despre voi, dragii mei, dar recunosc că personal n-am ajuns la acest nivel. Câți oameni cunoașteți în stare să-și dea viața pentru prietenilor? În zilele noastre nu mai prea dăm dovadă unui asemenea spirit. Dumnezeu însă a făcut-o. El l-a dat pe singurul lui Fiu să moară pentru noi. Acesta este exemplul, standardul. Iar Ioan spune că, în conformitate cu acest exemplu, noi ar trebui să fim gata să ne dăm viața pentru frați. Până nu ajungem la acest nivel, nu nutrim pentru frații noștri dragostea pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi. Dragi prieteni, trebuie să recunoaștem că această iubire puternică față de frații noștri în credință nu poate fi produsul firii pământești, nu poate fi rezultatul naturii noastre vechi. Este vorba de o natură nouă, este vorba de ceea ce Dumnezeu poate să pună în viața noastră a fiecăruia. Data viitoare vom vedea și cum se manifestă această dragoste. Până atunci însă, fiți bine.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.